Capitro hoc. Ciu estas simile al saĝulo, kaj ciu comprenas la senson de la aferoj. Saĝeco de homo lumigas lian vizaĝon, kaj la maldelikateco de lia vizaĝo ŝanĝiĝas. Mi diras, la reĝan ordonon plenumu, pro la ĵuro farita antaŭ Dio. Ne rapidu foriri de antaŭ li, kaj ne estu persistema en malbona afero, ĉar ĉion, kion li volos, li povas fari, ĉar la vorto de l' reĝo estas potenca, kaj kiu povas diri al li, kion vi faras? Kiu plenumas la ordonon, tiu spertos nenion malbonan, tempon kaj manieron de agaro scias la koro de saĝulo. Char por ciu afero estas gia tempo cae gia maniero, cae granda estas por la homo la marbono de tio, che li nescias cio estos, char cio diros al vi ciel estos. Neniu homo povas regi la venton, cae reteni la venton. Neniu povas regi la tagon de la morto. Ne existas forpomeso en tio milito, cae malvirtezo ne savas sian faranton. Cion cition mi vidis, cae mi attentis cion aferon, cio estas farata sub la suno, cae tion tempon, en cio homo regas homon al lia malbono.